Сағы біздің бәрі қарлығаштай Өң бойына сіңірген инабаттылықты жастай Кендек мен төсін ашпай көрінетін сұл болып Ол қазақтың қызы нәзік жүзі айдай толып Айналаға сәуле шашып жігіттерді қылып ғашық Бірақ та еш айтпайтын өзгелерге сырын ашып Әрке жүретін қашып сырт көзден тамсанатын Кейде әсем тауысы мен оң ашады ән салатын Кештердің сен салтанатын кіргізетін өзі ғана тартымды Жиі ерін қиылған қас өзі ғана өзі де сөзі дара Бірі теңеп құлашаға қалуды армандайтын Көп жігіттер оң ашады Жаман ойдан ада қолдан келсе шама Кейде ойлайтын сүйікті жар болуды да ана Сүйсем дейтін бала болсам дейтін пана Қарлығаштай бола алады дәл осындай қыздар ғана байқасам теңеу етіп жазбаған Абай бекер әрине қыздың бәрі бірі бал бірі шекер
Күлім көз боран бел шашы ұзын Бұған себепкер Қазақтың 16 қызы Сұлулыққа көз тоймас Мінезіне жетпес баға 80 қыздың ішінен Көзге түсер балға диша махаббатқа берік Қай қыздарың десең сұлу Қос жұлдыздай жарқыраған қыз жібек пен баян сұлу Сұлулықпен қат ер жүректі арулар Малия хиуасман жоқ Қазақтың батыр қыздары ойма қауыз қызыл ерін тілі шекер нәзік таңдай қиғаш қас сүмбіл шаш алма мойын жүзі айдай көрінер аузын ашса маржандай аппақ тістер бір қолмен бесік тербетсе екіншімен бар әлемді жақсы әйел ер ұялтатын сықылмайды деп абай жырлағандай қазақ қызы пәк ұғым мінез майдай тілі балдай күндіз күн түнде айдай
шіркін ай
болса деймін қазақ қыздар сүйгін сәулем қарлығаштай
қоралай көз қолаң шаш алма мойын